Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі на законодаўчым узроўні дазволеная прыватызацыя Беларускалія і магістральных нафтаправодаў. У Менску санкцыянаваны мітынг з нагоды адмену указу нумар 60 аб рэгуляванні інтэрнэту. Да існуючых 5 катэгорыяў невыязных грамадзянаў дадаліся яшчэ 2. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Міжнародны трыбунал у Гаазе прысудзіў двух былых афіцэраў арміі баснійскіх сербаў да пажыццёвага зняволення за суўдзел у масавым забойстве мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. Прысуд Вуядзіну Попавічу і Любішу Беары быў зачытаны сёння.
The trial chamber finds you, Любіша Беара.
Суд прызнае вас вінаватым па артыкуле 71 статуту міжнароднага суду па наступных пунктах. Пункт 1 – генацид. Пункт 3 – масавае знішчэнне людзей, як злачынства супраць чалавечнасці. Пункт 5 – забойства, як парушэнне законаў і нормаў вядзення вайны. Суд пастанаўляе, што адзінае магчымае пакаранне за гэтыя злачынствы – пажыццёвае зняволенне. На яго вас і асуджае гэтая пастанова.
Вердикт суддзі міжнароднага трыбуналу. Яшчэ 4 афіцэры, прызнаныя вінаватымі ў ваенных злачынствах у часе вайны на тэрыторыі былой Югаславіі, пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 5 да 35 гадоў. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Ян-Пэтэр Балкененда аб'явіў, што сыходзіць з сваёй пасады і з палітычнага жыцця. Прычынаю стала параза адчольваных ім хрысціянскіх дэмакратаў на праведзеных напярэдадні парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх звестак, перамогу на выбарах здабыла ліберальная народная партыя за свабоду і дэмакратыю. На двухдзённым саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, што праходзіць у Ташкенце, будуць разгледжаныя ўмовы прыняцця ў арганізацыю новых чальцоў. У праекце адпаведнага дакументу прапанавана адкрыць арганізацыю для ўсіх краінаў еўраазіяцкага рэгіёну, якія не знаходзяцца пад санкцыямі ААН або ў стане ўзброенага канфлікту. Гэтыя краіны павінны мець дыпламатычныя дачыненні з усімі чальцамі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва і валодаць статусам назіральніка пры арганізацыі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон сёння наведаў Афганістан, дзе правёў перамовы з прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Гэта першы візіт Кэмерона ў Афганістан у якасці кіраўніка брытанскага ўраду. На прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Кэмерон заявіў:
"For me, the
Для мяне праблема Афганістану – гэта найбольш важнае пытанне замежнай палітыкі, найбольш важнае пытанне гарантыяў нацыянальнай бяспекі маёй краіны".
Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі. У Харватыі арыштавалі другога за апошнія дні грамадзяніна Сербіі, якога раней суд прызнаў суудзельнікам забойства сербскага прэм'ер-міністра Зорана Джынджыча ў 2003 годзе. Мілаш Сімавіч быў затрыманы пры спробе перайсці харвацка-сербскую мяжу. Два дні назад харвацкая паліцыя арыштавала другога ўдзельніка так званага земунскага клану Срэдку Калініча пасля таго, як яго паранілі ў перастрэлцы ў Загрэбе. Рінат Ахметаў, трэці год запар, прызнаны найбагацейшым украінцам. За год яго маёмасць вырасла амаль у два разы – з 9 да 17,8 мільярда даляраў. Такія лічбы вынікаюць з падрыхтаванага часопісам «Корэспандэнт» і інвестыцыйнай кампаніі «Драгон Кэпітал» рэйтынгу «Топ-100»